Tak dneska to je kázání, který se jmenuje Pilíře víry a dvojí metr. A já bych jenom začal takovou otázkou, co jsou pilíře víry nebo pilíře víry, nebo duchovní pilíře ve tvém životě pro tebe. Mluvím o pilířích duchovních. Někdo žádný duchovní pilíře nemá, protože prostě nevěří v nic, i když, jak tady bylo řečeno, každý většinou v něco věří, ale budu mluvit o pilířích teda založených na víře, v písmo a tak dále. Nicméně fakt, že člověk někdy duchovní pilíře pojme úplně, řekl bych, ze špatné strany, dneska je to taková móda, že člověk buď já nevím, objímá stromy, nebo se prostě sítí takovýhlema věcma, nebo čte horoskop, nebo věří tomu, že je narozený v nějakým znamení, který mu nějak pomáhá, nebo si bere nějaký kameny a podobně. Je to takový pilíř, který podle toho, co učí písmo, bude zbořený a nebude to pilíř vlastně, stane se z toho troukněvý strom. Tadyhle, když jste dneska šli do knihovny, možná jste si všimli, tam je takový plakátek, na kterým je napsáno, je to takový školení, a je tam napsáno, a teď nevím úplně přesně, abych to řekl, je to jako, jmenuje se to Dobrá agrese, nebo něco takového. Pořádá to sdružení, ta kapička, a je to, jak zvládat jakoby agresi dětí, jo. A já jsem si jako uvědomil, že takových těch školení na různé věci, prostě jako jich seminářů, zážitkových seminářů, teď taková, že jo, novinka poslední doby, že to není jenom takovej ten nudný seminář, že vám něco říkají, ale ještě tam máte nějaký zážitek, že to je fůra a že to jsou různý témata na různý věci a že to vás má nějak jako odborně vyškolit na to, abyste vy zvládli tu situaci a tak dále. A já jsem si říkal, o co lepší, a teď to nechci všechno shrnout, jako že je to špatný, skutečně tam třeba nějakou dovednost se naučit lze, ale myslím si, že je o hodně lepší naslouchat Božímu slovu v první řadě a hledat Boží moudrost, aby jsme se tímhle způsobem orientovali na světě, v životě a ve všech dalších situacích. To se mi zdá lepší, zdá se mi to bezpečnější pro ten život i pro to, kam směřujeme. Pokud ale věříme v Pána Ježíše, tak určitě jeden z pilířů, který v životě máme a o který se opíráme, je to, že věří každý z nás tomu, že Bůh ho má rád. Předpokládám, že tady není nikdo, kdo by tomu nevěřil, kdo by řekl, mě rád nemá. A chci říct, že tomu všichni rádi věříme, že to je něco, co každý si rád přivlastní, co si rád připomíná, co si říká, jo, to je dobře, že je někdo, kdo mě má rád a Bůh mě má rád určitě ze všech nejvíc a vůbec o tom nepochybuje a prostě rád to přijímá. Biblický verš Jan 3:16, ten říká, tam je to známý slovo, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A já si vzpomínám na jednoho faráře, když jsem jezdíval na biblický kurzy, tak tam on tenhle verš vždycky jakoby dělal osobní. Takže když si tady třeba, já nevím, někoho vyberu, tak tadyhle Jovanku si vyberu, tak to by, ten verš by zněl takhle, že Bůh tak miloval Jovanku, že dal svého jediného syna, aby když Jovanka v něj uvěří, nezahynula, ale měla život věčný. A tam si prostě můžete dosadit sebe. Takhle to je, je to takhle osobní. Bůh tak miloval tebe, že dal svého syna, aby když ty v něj budeš věřit, abys nezahynul, ale měl život věčný. Jak se pozná a jak se dá změřit, nakolik tomu věříš? To je těžký, ono to moc nejde. Tady tomu, že jo, to je těžko to nějak změřit. Ale každý to rád přijímá, protože je to pro něj příjemný. Potom máme třeba v Biblii jinou výzvu, jiný verš, tam je napsáno, nemstěte se milovaní, protože mně náleží pomsta pravý pán, já odplatím. Tohle je někdy těžký. Když vám někdo udělá něco špatného, tak někdy je těžký to se nemstít. Nemluvím, nehledat spravedlnost, mluvím o pomstě. Teďka jsem četl takový případ, že nějaký kluk v autě opilej přijel prostě buď dítě nebo mámu někoho, teď už nevím, kdo to byl, a dostal nějaký podmíněný trest, prostě ten člověk pak zemřel, oni tvrdili, že to nebylo kvůli té nehodě, ale ten příbuznej nebo ten syn, nebo je přesvědčen, že to proto bylo, že prostě byla vyčerpaná ta žena, že to bylo, že to souviselo. Najal si právníka a chce prostě buď vysoudit nějaký odškodný nebo tak. Já teď neříkám, že to je, co je dobře, co je špatně. Jenom chci říct, že si, abyste si představili ten pocit z toho, že někdo vám autem, kdo je opilej, přejede dítě, to dítě buď je zmrzačený, nebo přijde o život, ten člověk dostane podmínku a vám se to zdá nespravedlivý. A řeknete si, prostě já mám celý život tím ovlivněný, zasažený a postižený a on dostal podmínku. Rok. A na rok mu vzali řidičák. To je nespravedlnost. Teď neříkám, že vím a rozumím tomu, jak je to dobře, protože je to fikce. Jenom to říkám proto, abych ve vás vyvolal ten pocit, že by se to stalo vám. Že by se to ve vás prostě pnulo, pralo a že by vám to trhalo žíly. A to si umím představit, že to není snadné, že to je těžké. A nakolik člověk věří tomu, že nemá se mstít, tak natolik to samozřejmě v tom životě dělá. Takže jsou chvíle, kdy je to jasný, kdy víte sami, že vám jde o pomstu, že prostě se chcete pomstit, že se nechcete jen tak zadarmo dát. Pokud je vám to ve vašem svědomí jasný, pak tady platí jasně to slovo. Nemsti se, protože Bohu náleží pomsta. Tady se už dá poznat, nakolik tomu člověk věří a nakolik tomu nevěří. Nebo je napsáno, nedej se přemoci ke zlýmu, ale přemáhej zlo dobrem. Tam taky jde poznat, nakolik tomu člověk věří, že jo? Protože když se k tomu dáme přemoc a budeme zlo přemáhat zase zlem, tak se z nás stanou stejný hajzlové, jako ty, který nám to zlo udělali. Nebude žádný rozdíl. Akorát my budeme mít ten prapor, jakože na naší straně je pravda a právo, ale budeme používat úplně stejné věci, stejné sviňárny jako ty, co je používali proti nám. Nedej se přemoc ke zlu. Přemáhej zlo dobré. To je těžký, ale nakolik tomu věříš, se dá poznat podle toho, nakolik to děláš. Nebo je v Bibli napsaný, sneste desátky do mojí obilnice a zkuste mě v tom, pravý Hospodin, co pak na vás nevyluju požehnání a neodoláte. Tomu se taky dá poznat, nakolik tomu člověk věří. Jestli není lakomej, jestli prostě dokáže jako na to boží dílo nějak dát, nebo ne. Je tam spousta takových biblických míst, které se dají poznat, nakolik jim člověk věří a nakolik jim nevěří. A pak bych řekl, je tady taková ta druhá víra, druhý měřítko, protože jsou boží věci, které Bůh říká tobě a jdou k tobě. A ty je přijímáš. To je třeba, že Bůh tě má rád, že za tebe dal svýho syna a tak dále. A pak jsou věci, které mají jít od nás k Bohu a to už je něco, tam už bych řekl, že tam už ten druhý směr leckdy zadrhává. Protože věci, které jdou od Boha k nám, spása, odpuštění, péče, prostě to je všechno příjemné, to všechno chceme. Nemáme problém tomu věřit. Problém je, že máme věřit tomu, že Bůh se někdy někomu pomstí. Člověk někdy si řekne, no, nikoho to nezajímá, že jo. Jediný, koho to zajímá, jsem já. Všichni na to zapomenou, prostě slehne se voda, potopí se to na dně mořský a nikdy žádná spravedlnost nenastane. A to je někdy těžký. Musí tomu člověk věřit, aby byl ochoten taky tak žít, aby to byl ochotný a schopný uskutečnit. A ta víra, která má jít od nás k Bohu, to je ten druhý směr té silnice, tam už je to problém. Tam už někdy ta víra nestačí, už je to málo, protože člověk to letně radši veme do ruky sám a nějak to se snaží zajistit. Já neříkám, že to nemáme dělat nikdy, ale můžeme to dělat jenom ve věcech, které jsou jasné a nepochybné. Ale nemůžeme to dělat ve věcech, které jasné nejsou. Tam je to problém, tam to fakt musíme svěřit do Boží ruky. Takže neříkám, že člověk nemá hledat spravedlnost, to bychom nemohli odsoudit zloděje, nemohli bychom řídit viníka, že jo? To jo, o tom nemluvím. Ale jedna věc je uskutečnění nějaký právní vypořádání věcí a druhá věc je stav tvýho srdce, kde tu pomstu prostě v sobě neseš. A řeknuli, nedej Bože, aby pak nakonec došlo na to, jak je napsáno, Bůh říká, že nemá radost ze smrti bezbožníka. Ale některý lidi to mají jinak, že když na někoho, kdo jim ublížil, dojde, tak ne, že by to udělali veřejně, ale prostě sobě si řeknou, to je dobře. Tak konečně na něj došlo prostě. Je takový hřejivý pocit. A jestli tohle v člověku nastane, tak jenom můžu konstatovat, že je to důkaz jeho zkaženosti, nic jiného. Protože písmo říká, že nebudeme neteční, že když najdeme prostě vosla svého nepřítele, že ho budeme krmit až do té doby, než mu ho budeme moct vrátit. To je těžký, jde to proti tak nějak jako té hříšné přirozenosti člověka, ale má to tak být. A my bychom měli se snažit o to, aby jsme dorostli k tomu a byli schopní nějakým způsobem takhle být. Takže pokud si přebíráme Boží přikázání a věci podle toho, jestli to hodí, nehodí, líbí, nelíbí, tak potom to je tak, že otázka, jestli ta naše víra není náhodou výhodný kšeft, anebo jestli to je opravdu láska k Bohu. Protože ta láska si to nepřebírá. Vždyť všechny ty věci, o kterých jsem tady mluvil, řekl ten týž Bůh a prostě ta spolehlivost jeho výroku přeci není v něčem větší a v něčem menší. Proč bych měl víc věřit tomu, že mě má rád, že za mě dal svýho syna, než tomu, že mám tohle a tamto takhle dělat. Je to stejný zdroj, stejná studna, stejná voda. Trvá na všem úplně stejně. Ale já nevím, proč si lidi říkají, že Bůh víc trvá na svých zaslíbeních, než na varování, hrozbách a přikázání. Všechno je to stejný. Stejný zdroj, stejný Bůh. On neřekne nakonec, no, mě na tomhle tolik nezáleželo, tam to bylo důležitější. Prostě všechno je to stejný zdroj. A pak jsou pilíře lidský. Pilíře, který v životě potřebuje a bez kterých ten život je fakt prázdný a takový ubohej. Určitě jeden hlavní pilíř je třeba rodina, že jo? Prostě máte kolem sebe lidi, kteří patří do ty vaše rodiny, nebo náš Dan, že jo, teďka vlastně rodinu nedávno založil, teď se jim ta rodina rozrostla o Magdalénku a je to pěkný. A už jako na něm vidíme, že to jeho doma, že není, už to doma není u nás doma, ale jeho doma už je někde jinde, že jo. Na to jsme si museli sice trošku jako zvykat, protože to jsme jako tak jako se nám to v té hlavě motalo ještě, že když on řekne, že budu spát u vás, tak dřív, že spal doma, teď už spí u nás a říká, jdu domů. Jo, takže my jsme pořád měli v sobě to jinak, že jeho doma je tady, ale to je v pořádku, je to tak správně, má to tak bejt. Potom je třeba zdraví. To je pilíř života, prostě zdraví je předpoklad toho, aby jsme mohli sloužit Bohu, aby jsme mohli pracovat. Aby se mohli někam jít a něco udělat. Když nemáte zdraví, tak se vám spousta věcí zhroutí. Mít co jíst, kde spát, mít kde bydlet, to jsou taky důležitý pilíře života, bez kterých prostě to nejde dobře. A nebo vůbec. Jsou důležitý, ale všechno to, o čem jsem teďka mluvil, o těch pilířích založených na člověku, se, ať už chceme nebo nechceme, tak tyhle pilíři se nám postupně jeden za druhým zhroutí. Prostě přijdeme o ně. A nezáleží na tom, čemu kdo věří. Zkrátka, pilíře lidský jsou odsouzený k zániku. Jako starý strom prostě strouchní a nebude možný se o ně opřít. Zdraví odejde. Rodina, ta děti odejdou, že jo. Jeden z partnerů umře. o zdraví přijdem, prostě práci necháme, půjdeme do důchodu. Nic z toho nebude. To všechno půjde jako bažina ke dnu. A jestli nemáš jiný pilíře, tak budíš ti nebe milostivo, nebo protože budeš skutečně se stane z člověka jenom ubožák, který nemá nic a bude jenom snad moc říkat, měl jsem, byl jsem. Ale to je všechno. A to je skutečně zoufale málo. 1. Korinským 10. kapitola, tady je napsáno. Přečtu 10.24. Nikdo nechť neusiluje o užitek svůj, nýbrž o užitek druhého. Je to tady v kontextu, jak tady Pavel říká, všechny věci jsou dovoleny, ale ne všechny jsou prospěšné. Všechny jsou dovoleny, ale ne všechny budují. Nikdo nech neusiluje o užitek svůj, nýbrž o užitek toho druhého. To je jednoduchý. Bible vlastně říká, jak tam napsáno to přikázání, miluj bližního jako sám sebe, nebo jak chceš, aby lidé jednali s tebou, tak i ty ve všem jednej s nima. Tak to je jenom jednoduchý, prostý signál. Bůh říká, nejseš ten hlavní. Nejde hlavně o tebe, nejseš ty ta jednička, prostě, o kterou jde především. Mysli víc na jiný než na druhý. Ale řekněte mi ve skutečnosti, kdo si pro sebe vybere to horší, aby na druhého zbylo to lepší? Kdo to dělá? Vůči komu? Vůči komu takhle jednáte ve svém životě? Určitě po určitou dobu tak jednají rodiče vůči dětem, že? To tak bývá. No ale to nestačí. To je spíš Pán Ježíš řekl, vy i když jste zlí, dáváte dobré dary svým dětem. Jo, každý rodič dává dobré věci svým dětem, ale těm svým dětem. A ty ostatní děti, to už je něco jiného. To skoro není, nebo když někde v krámě se vybírají banány nebo mandarinky, tak je tam snad někdo, viděli jste, že by si vzal pro sebe tu horší, aby na ty, co jsou ve frontě za ním, aby jim zbyly ty lepší. To se nevidí, že jo? To se obyčejně neděje. Ale víme o tom, že takhle to udělal Pán Ježíš prostě. Pro sebe si vzal to nejhorší, aby ty jsi měl to nejlepší. Někomu jinému dal první místo. Pro sebe si vzal trest, potupu za ty tvoje hříchy, aby ty jsi měl odměnu království Božího. Ten princip se tam stal. Pro sebe si vzal nejhorší, aby ty jsi mohl dostat to nejlepší. No a když ty lidi, kteří v něj uvěří, na to zareagují způsobem, no to je prima, to se mi hodí, tohle beru, to je paráda, takhle se mi to líbí. Ale žijou dál tak, že si pro sebe berou to nejlepší a pro všechny ostatní nechají jenom to, co prostě zbude. Tak já nevím, jestli to je láska k Bohu nebo obchod. Já pořád si myslím, že je napsáno to, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co člověku na mysl nestouplo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Všimněte si, že Pán Ježíš řekl, pojďte ke mně, vy všichni, kdo znesete břemena, namáháte se, já vám dám úlevu, dám vám oddych. Protože jsem tichý, pokorného srdce, učte se ode mě. A Pán Ježíš připravil Boží království těm, kdo ho milují. Ne těm, co mají nejlepší teologické názory, co všemu rozumějí, co mají na všechno odpověď, ale těm, kdo ho opravdu milují. A to si myslím, že v tom to je, že buď jsme ty lidi, který ho prostě milují, možná nemají na všechno odpověď, a nebo jsme ty sečtělí, který teda ho ve skutečnosti zase tak moc nemilují, ale našli ho jako toho spasitele, který je prostě zachraňuje věcně, účelně, pragmaticky před peklem. A když člověku, když to tak obrazně řeknu, se na něj dotírá plamen pekla v podobě blízkosti smrti, tak zase popoběhne, aby ten žár na zádech moc necítil. Tak trošku jako přidá v té své snaze. ale to není láska k Bohu, to je obchod. 2. Timoteovi, tady je to takový, řekl bych, opomíjený místo, je na začátku, ale má velký význam. 16.18. Tady se píše, kéž pán udělí milost milování domu Ofenzírovu, protože on mě často osvěžil a za můj řetě se nestyděl. Nýbrž mě, když přišel do Říma, velmi usilovně hledal a našel. A kéž mu pán dá najít smilování v onen den, a kolik se naposlouhoval v Efezu, víš ještě lépe ty. Prostě byl tady nějaký člověk, který Pavla vyhledal v Římě, a on, Pavel o něm řekl takovou jednoduchou věc, on mě často osvěžil a za můj řetěz se nestyděl. V Římě mě hledal, až mě, usilovně mě hledal, až mě našel, a kéž mu pán dá nalíst milost ten den, protože kolik se naposlouhoval v Efezu, ty víš ještě líp než já. A to je taková obyčejná, ale strašně důležitá věc. Pavel o něm řekl, že ho osvěžil. To je něco, co můžeš udělat pro jiný lidi taky. Ne, že jim změníš úděl. Pavel byl na cestě k soudu do Říma, věděl, že ho čeká vězení, možná smrt. A Pavel nebyl ten člověk, který řekl, když ho měli bičovat, tak neřekl, no tak a teď já budu trpět pro pána, tak to neřekl. On řekl, vám je dovoleno bičovat Římana bez soudu. Prostě ohradil se, on nechtěl být bičovaný. A oni se zarazili, řekli, ty jsi Říman? Jak s tomu přišel? Říkal, já jsem si to koupil za těžký prachy, že jo, tohleto občanství. A Pavel říká, já jsem se tak narodil. On chtěl z toho vězení pryč, on jako to neměl tenhle ten trpitelský jakoby postoj, že jo. Nelíbilo se mu to, nebyl s tím spokojený. Věděl, že tam je pro Krista, ale nikde netvrdil, že mu tam, že tam nějak skákal radostí. A oceňuje to, že tento člověk ho prostě našel v tom Římě, že ho navštívil a on o tom řekl, že ho osvěžil. Prostě některý lidi, s kterýma se setká, tak jim nezměníte úděl. Nezměníte to, čím ještě musí projít, že to bude dál těžký, že prostě dál budou míst nějakou řeholi, nějaký břímě třeba do konce života. Nevytáhnete je z toho průseru životního třeba, ale můžete je osvěžit. Prostě uděláte to pro ně snesitelnější. Pavel říká, že ho usilovně hledal, nestyděl se za něj a pak ho navštívil. Já si to představuju tak, že když on ho usilovně hledal, tak to znamená, že nevěděl, kde je. Prostě usilovně hledáte něco, co, o čem moc jako nevíte. Jo? Našel ho a potom se s ním setkal, že jo, vemte jí klíče, prosím. Jo? Prostě ho našel, potom ho objal a řekl mu, Pavle, jak se máš? Prostě, jak to tady snášíš? Přines mu, protože nebyly SMSky, že jo, nebyly mobily, nebylo nic z toho. A říká, přinesem ti, Pavle, pozdravy od těchto lidí, přinesem ti tyhle vzkazy, přinesem ti tady něco k jídlu a něco k pití. Nevím, co víc by v tu dobu se během té návštěvy mohlo stát. A prostě jednoduše řečeno, ten Pavel prostě povokřál, že jo. Tahle návštěva pro něj byla důležitá. I když mu nepřines žádný duchovní pravdy a nějaký takovýhle věci, prostě osvěžil ho. A tam je napsáno, že ještě v jiném případu, že Pavel začal bejt dobrý mysl, že začal bejt dobrý mysli, protože mu nebylo dobře, bylo mu blbě prostě. A našel se jeden člověk, který ho osvěžil. Prostě mnoho lidí si řeklo, no tak se za něj pomodlíme a pane Bože, dej mu sílu, ať to všechno zvládne. To nestačí někdy. Někdy jsou ty křesťani líní, jak vandrácká hůl, aby zvedli zadek a někam došli a To, že zvednou telefon, to ještě to možná by tak jako, ale někam za někým dojít, do nemocnice, nebo něco udělat. A on to udělal prostě, dal tomu ten čas, to úsilí. A Pavla osvěžil. Mně to přijde jako hrozně důležitá věc, i když neudělal nic úplně světoborného, tak Pavlovi to pomohlo. Prostě přilil mu naději. Ta naděje, prostě situace zůstala stejná, ale jemu bylo líp. Osvěžilo to jako, když jde prostě někdo pochod smrti a umírá žízní a někdo mu najednou napít. Ne, že by ho z toho pochodu dostal pryč, ale udělá mu to snesitelnější. Možná, že ten člověk stejně umře během toho pochodu, ale nikdy nezapomene na to, že tam byl někdo, kdo mu dal napít. A to se mi zdá jako důležitý věc, protože nakonec všechny ty velké cíle skončí u talíře polívky a sklenice vody, protože tak je to i v písmu napsaný. Pán Ježíš to tak řekl, neměl jsem hlad, nedali jste mi najít, měl jsem žízeň, nedali jste mi napít. To může každý, když není línej. Když nemá plnou hlavu sebe sama, že, jo? Že jeho tajle píchá, jeho tajle bolí a že on má takovýhle starosti. Já si myslím, že to je životní postoj, který je Bohu zcela odporný a že se mu úplně hnusí tohleto, že člověk jenom řeší sebe, svý zdraví, svý věci. A přesně proto je napsáno, nehledej svoje dobro, hledej dobro to, co je druhýho. Protože i to tebe změní, že ty budeš jiným člověkem, než jsi třeba teďka. Ve Skutcích 28 tady je napsána ještě jedna taková podobná situace. Je to vlastně poslední kapitola Skutků, kdy tady se stala tato událost. 28, 14, 15 a tady je napsáno. Pavel, že ho připlouvá vlastně k tomu Římu a tam je napsáno. Tam jsme vyhledali bratry a byli jsme od nich uprošeni 7 dní se pozdržet. A tak jsme přišli do Říma. Bratři odtamtud uslyšeli o nás, nám přišli vstříc až po Forum Api. A když je Pavel uviděl, poděkoval Bohu a nabil odvahy. Líp je to ale napsaný tady v ekumenické Biblii, tady je to možná jakoby svým způsobem přesnějíc, ale tady je to takový srozumitelnější, jak to přečtu ještě tady. Tam jsme se setkali s bratřími, ti nás prosili, abychom u nich zůstali 7 dní. Odtud jsme šli do Říma. Tamnější bratři dostali o nás zprávu a přišli nám naproti až ke 3 hospodám. Někteří pak až k Apiovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky Bohu a nabil odvahy. To je podobný. Kralicky to je přeložený jako, že nabil dobrý mysli. Zase úplně jednoduchá věc. Věděli, že ten Pavel tam jde, že jde k soudu, že je vlastně vězeň. A tak si řekli, půjdeme mu prostě naproti. Nic zvláštního, vzali nějaký koláč do tašky, něco k pití, takové něco, co unesete, že jo? A prostě mu šli naproti. A setkali se u nějakých 3 hospod a tam se setkali. No jak to asi vypadalo? No tak jako asi, kdyby jsme my se potkali kdokoliv z nás, že jo, by jsme řekli, no ahoj Pavle, tak seš tady, tak jsme rádi, my jsme přišli ti naproti, nezapomněli jsme na tebe, chtěli jsme tě vidět, že jo, a tady jsme ti přinesli manželka, tadyhle pekla koláč, tak tady ti nesem koláč a tak. A tady je napsáno, že to, co to s ním udělalo zase, nezměnilo mu to účel cesty. On nakonec mu tu hlavu stejně usekli, ale začal být dobrý mysli. Prostě ten úkol, který Bůh mu určil, zvládnul líp. Zvládnul ho s nás. Nabil odvahu, získal zase naději, dobrou mysl. Tohle to osvěžení jiných lidí je, že když jim ta naděje vysychá, tak vy jim se trošku přilejete. Ne, že by to přetejkalo, ale trošku se tomu pomoct dá. Prostě šli mu naproti. To bylo všechno. Nic víc, nic míň. A já mám za to, že určitě máte v životě někoho, komu naproti jít můžete. A teď vůbec nemluvím, jsou to určitě lidi v rodině, jsou to lidi ze sboru, ale rozhodně máš někoho ve svém životě, komu můžeš jít naproti. Koho můžeš prostě osvěžit. Ne, že mu to v tom životě všechno změníš, to vůbec tak být nemusí, ale můžeš dát naději, můžeš to nějak nazdvihnout. A ten člověk díky tomu třeba nakonec dojde tam, kam dojít měl a nevzdá určitý věci předčasně. A to bychom měli takový lidi bejt, jako tenhle ten, jako v Bibli, o něm je napsaný, o tom člověku jenom tohle, že šel Pavlovi naproti, že ho osvěžil, nic víc. Ne, že vymyslel nějaké učení nebo žárovku nebo něco takového důležitého, ale v jeho životě a v tom Pavlově příběhu to bylo zásadně a důležitý. Že na mnohý zapomněl, ale vždycky si pamatoval a dokonce i v Biblii je to napsané, jako že ta věc byla důležitá, proto tam je. Takže buď člověkem, který jde naproti, nejenom v tomhle smyslu, ale běž taky naproti Božím slibům. Běž naproti tomu, co Bůh řekl, že ty máš dělat. Běž naproti tomu, aby ty věci se ve tvým životě staly skutečností. Protože když jim nepůjdeš naproti, tak se skutečností nestanou. Lidi, kteří třeba, já nevím, jsou lakomí a nikdy jako nedají nikomu nic, tak těžko zažijou nějaké jako boží požehnání v tomhle. Který se mstějí, který neodpouštějí. Když nepůjdou tomu naproti, tak nevím, jak chtějí zažít jako požehnání, který Bůh slibuje. A poslední. Shrnu to náš úkol zjednodušeně a já tvrdím, že to není žádná věda. A kdo z toho vědu dělá, tak si myslím, že kecá. Je prostě milovat Hospodina celým srdcem, celou duší, silou, prostě vším, co seš a co máš. A bližního jako sám sebe. Tyhle dvě, to je, říká se tomu dvojí přikázání lásky a tohle patří k sobě a nejde to roztrhnout. Jakmile to někdo roztrhne a začne říkat nebo si myslet, že jeho úkol je milovat Boha a otrhne od toho bližního, tak nemiluje Boha. Ani náhodou. A nakonec zavřu myšlenkou, kterou jsem říkal předminule, že znamení toho, že tvoje láska k Bohu roste, se pozná podle toho, že ti víc záleží na bližních. To roste spolu, anebo neroste nic. Jestliže roste tvoje láska, si myslíš k Bohu, a Bible říká, že kdo miluje Boha, miluje i jeho děti, i toho, kdo je z něho splozen. Tak jestli máš za to, že nějak tvůj vztah k Bohu je lepší a roste, ale přitom vztah k bližním jako upad někam do propasti, tak nevím, koho miluješ, ale jako rozhodně to vůbec s písmem nemá nic společného. To prostě patří k sobě. Buď je tam všechno, nebo nic. Nedá se nic dělat. A to je náš úkol. Vůči těm bližním opravdu někdy člověk může cítit bezmoc, beznaděj a řekne si, co mám asi tak dělat. Že? Protože zdá se, že situace je tak nevratně nasměrovaná někam blbě třeba, že se s tím nedá nic dělat. Možná, že ne, ale můžeš to člověka osvěžit. To může každý. A určitě je mnoho způsobů, jak to udělat. Pane Bože, prosím tě za to, aby si požehnal nám všem v tom přemýšlení, nejenom o nás, ale taky o těch lidech druhých, který s nám dal do života, aby jsme byli jako ty lidi, co šli naproti těm, co to potřebovali. Prosím za to, aby si nás zbavil lenosti, pohodlnosti a myšlenek jenom na sebe sama, aby jsme rozuměli dobře tomu, jak ty přemýšlíš o těch našich blížních a o lidech, který s nám dal do života. Amen.